Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, bine v-am regăsit! Sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați Conexiuni la Radio Vocea Speranței. În aceste vremuri în care trăim, explicațiile alternative par mai seducătoare decât realitatea. Vorbim despre zvonuri, adevăruri ascunse și informații distribuite cu un singur clic, ele toate ne modelează modul în care ne privim aproapele. Astăzi ne întrebăm, când devin teoriile conspirative un pericol nu doar social, ci și spiritual? Și ce legătură ascunsă există între conspiraționism și banalul păcat al bârfei? Potrivit datelor de la începutul acestui an, neîncrederea în sursele oficiale a atins cote istorice. Reuters Institute, în 2024, a confirmat migrarea masivă a publicului către influenceri care livrează adevăruri de nișă, în timp ce fenomenul infodemiei, monitorizat de Organizația Mondială a Sănătății, s-a transformat dintr-o criză medicală într-una de coeziune socială. Astăzi suntem alături de Ștefan Albu, pastor, autor și formator, pentru a descifra acest mecanism. Ștefan, mă bucur tare mult că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Conexiuni.
Și eu mă simt onorat să fac parte din echipa de invitați pe care tu i-ai.
Ștefan, iată-ne în fața unui nou subiect care ne provoacă intelectual și ne determină să tragem niște concluzii astfel încât să trăim mai cu sens, mai bine, mai informați și mai puțin atinși de aceste fenomene pe care le întâlnim în vremurile în care trăim. Hai să ne punem față în față cu definițiile teoriilor conspiraționiste ca explicații fără dovezi verificabile, dar cu mare impact emoțional. Te întreb, de ce un om educat din 2026, cu acces la toată informația lumii, ar alege să creadă un clip neverificat de pe TikTok, să spunem, în detrimentul științei?
Răspunsul este mai complex și îmi place foarte mult faptul că ai adus în discuție această temă, pentru că trebuie să o vedem din mai multe perspective și să înțelegem cum funcționăm nu doar din punct de vedere spiritual, ci și din punct de vedere psihologic, din punct de vedere al neuroștiinței, din punct de vedere filozofic. Aș vrea ca să pornim în primul rând de la premiza pe care psihologia a demonstrat-o, că omul nu caută în primul rând adevărul, ci caută siguranța, sensul, caută să controleze ceea ce îi se întâmplă. Așadar, în contexte de incertitudine, începe ceea ce am putea numi anxietate socială sau neîncredere instituțională și mintea preferă explicații care par să rezolve lucrurile rapid și clar. De aceea, un clip conspiraționist îți oferă exact acest lucru. Un vinovat clar, o narațiune simplă și sentimentul că știi ceva ce ceilalți nu știu. Ori acest lucru activează un mecanism pe care noi îl avem și foarte mulți psihologi vorbesc despre el, despre biasul de confirmare. Adică noi nu căutăm ce este adevărat, ci ceea ce confirmă ceea ce noi simțim deja, că ar fi bine sau că ar fi rău. Acum, pe de altă parte, neuroștiința ne spune că creierul nostru nu este centrat pe adevăr. Creierul nostru este centrat pe supraviețuire. Așadar, orice conținut care provoacă frică, indignare sau lucruri senzaționale, simțăminte puternice, activează amigdala și sistemul dopaminergic mult mai mult decât o explicație științifică sobră. Când asculți că un om de știință vine și îți explică cum funcționează un lucru. O știre senzaționalistă te pune mai repede, între ghilimele, în priză decât o explicație sobră. De aceea TikTok nu concurează cu știința la nivel argumentativ, ci doar la nivel de stimul neurologic. Iar când emoția este aprinsă, cortexul prefrontal, care este zona de gândire critică, cum am vorbit într-o altă emisiune, este ocolită. Așadar, persoana nu mai gândește din punct de vedere critic, ci doar reacționează. De aceea, contextul în care spui tu un om care e rațional în 2026 are reacțiile care le are, pentru că noi trăim într-o criză a adevărului, tocmai pentru că autoritatea adevărului a fost fragmentată. Într-o altă emisiune noi am vorbit despre postmodernitate Și postmodernismul erodează tocmai încrederea în marile narațiuni sau în metanarațiunile existenței, în știință, în biserică, în stat, în presă. Ori în lipsa unui criteriu comun al adevărului, oamenii aleg sursele care le validează identitatea. Și conspiraționismul, din perspectiva aceasta, nu este doar o teorie, este o formă de apartenență, adică noi versus ei. Pentru că teoria conspiraționistă ce generează? Există un grup de oameni izolați pe care noi nu-i cunoaștem, care se ascund de noi și noi, omenirea. Așadar, partea bună în conspiraționism, să spunem, siguranța care ți-o dă este că tu ești deja inițiat pentru că ai aflat care sunt adevărurile, pentru că un astfel de individ care a stat la masă cu șofer, care la rândul lui era prieten cu bunica lui nu știu care, a aflat adevărul și vezi, Doamne, a ajuns la tine și tu zici, wow, ce privilegiat sunt pentru că am aflat ceea ce spun astfel de oameni. Ori, ca să legăm și din punct de vedere spiritual acest lucru, Biblia ne spune, în cartea lui Daniel vorbește despre faptul că adevărul va fi aruncat la pământ. Ce ne spune lucrul acesta? Că ajungem într-un context în care nu mai există iubire de adevăr, ci oamenii preferă să asculte ceea ce își doresc să audă decât să caute adevărul. De asta, bârfa și conspirația, ce ne promit? Ne promit o cunoaștere fără responsabilitate, pentru că îți oferă sentimentul că tu vezi dincolo de aparențe, fără ca să verifici, fără ca să ai răbdare, să cauți, să vezi, e adevărat sau nu este adevărat.
Mulțumesc pentru această explicație, Ștefan. Într-adevăr, aceste sensuri alternative pe care le menționai mai devreme, cumva caută să confirme ceea ce omul deja crede.
Corect.
Aș vrea să te întreb dacă există o legătură între acest sens alternativ și frica de viitor, căci de multe ori par destul de apropiate. Devine conspirația un substitut pentru credință?
Diana, frica de viitor apare atunci când omul percepe că nu mai are control și că reperele pe care el le avea s-au prăbușit. Și cum mintea noastră nu tolerează haosul prea mult timp, atunci el este în căutarea unui răspuns. Și căutarea aceasta este destul de urgentă. Ori pe fondul acestei urgențe, conspirația ce oferă? Un sens, exact ceea ce caută mintea. Așadar, conspirația în felul în care este construită, nu mai e vorba de haos, există un plan, nu mai este o întâmplare, există o intenție, nu mai sunt evenimente complexe, sunt niște forțe ascunse care sunt acolo și chiar dacă planul este malefic, el este, să spun, mai suportabil din punct de vedere psihologic decât ideea unui viitor incert și impersonal. Tocmai de aceea omul cade în această capcană și e normal pentru că, așa cum menționam, creierul nostru caută în mod constant să genereze sens. Am putea spune că este un fel de generator de sens. Ori când viitorul este perceput ca fiind amenințător, se activează anumite circuite ale fricii și creierul caută tipare cu orice preț. Ori conspirația reduce această anxietate pe termen scurt pentru că transformă necunoscutul într-o poveste coerentă. Gata, ai calmul de care aveai nevoie, ai răspunsul. Știi care sunt datele problemei. Îți oferă cumva o certitudine emoțională, dar foarte important, sacrifică adevărul. Și asta este cea mai mare problemă a conspirațiilor. Pentru că conspiraționismul apare acolo unde, cum spuneam, lumea nu mai are direcție, unde transcendența a fost dată la o parte, unde viitorul devine amenințător, iar cumva teoriile conspiraționiste încearcă să umple acest gol oferind niște lucruri concrete. Uite, ai niște dușmani concreți, ai o revelație, ai niște persoane inițiate, ai salvare. Vezi, e vorba de un fel de substitut sau de parodie a religiei. Iar speranța aici nu mai este legată de ceea ce face Dumnezeu, ci de ceea ce faci tu împreună cu cei care ți-au descoperit acest adevăr. Acum, din perspectiva credinței, noi știm că viitorul este deschis, el nu este unul haotic, el este în mâinile unui Dumnezeu personal, în mâinile unui Dumnezeu bun, în mâinile unui Dumnezeu responsabil din punct de vedere moral, ori conspirația ne spune exact opusul, că viitorul este închis, că el este controlat de niște forțe obscure și că omul nu este decât o victimă, dacă nu acceptă ceea ce teoria îți prezintă. De aceea, conspirația nu doar înlocuiește credința, conspirația contrazice credința. Pentru că acolo unde credința naște încredere și responsabilitate în lumea în care tu trăiești, indiferent de circumstanțele prin care treci, conspirația nu produce decât suspiciune. Îți paralizează perspectiva. Conspirația mută centrul atenției. Tu nu mai speri într-un adevăr. Tu speri într-o demascare, că o să vină, că președintele ăla sau celălalt o să pună tot adevărul pe tavă și atunci o să vedeți voi că noi avem dreptate. Nu mai speri în vindecare, speri în prăbușirea celorlalți. Nu mai aștepți o lume mai bună, ci aștepți să ți se confirme că tu ai dreptate. Ori putem spune că acest lucru, citeam într-o carte, că acest lucru este un fel de idolatrie cognitivă, pentru că ai deplasat încrederea de pe Dumnezeu pe suspiciune și pe așteptarea simțământului tău de dreptate. În sfârșit, o să se răzbune adevărul pe oamenii aceștia care stau în spatele scenei și o să ne arate că noi avem până la urmă dreptate.
Foarte interesant ce spui, mă face să merg într-o zonă de etică în continuare și să privesc conspirația ca formă de calomnie, de-a dreptul. Și când spun asta, mă gândesc și la proverbe care spune că moartea și viața sunt în puterea limbii. Adesea distribuim un zvon despre planurile oculte, pun între ghilimele, ale unor oameni sau instituții, o agendă ascunsă pe care ne place să o descoperim, crezând că facem un bine. Dar apoi te întrebi unde se termină vigilența și unde începe bârfa sau vorbirea de rău. Poate fi distribuirea de postări o formă de calomnie modernă? Care e opinia ta?
Răspunsul scurt este că da, distribuirea de postări poate fi o formă modernă de calomnie. Nu întotdeauna, dar mult mai des decât ne place să admitem. Și am vreau ca să mă explic. Vigilența la care faci tu referință este cumva orientată spre protecție, însă, uite, bârfa este orientată spre emoție. Wow, ai auzit ce a făcut? Ah, interesant, mai spunem. De ce? Pentru că eu am nevoie de niște emoții, de lucruri noi pe care tu le spui. Vigilența caută fapte verificabile și în cazul acesta vorbim de acțiuni responsabile. Bârfa ce caută? Bârfa caută reacție, validare, sentimentul că am fost avertizat, nu? Ori aceasta este o formă de recompensă emoțională care cumva scurt-circuitează discernământul. Pentru că nu mai vorbim despre răspuns, vorbim despre reacție. Și aici aș putea menționa ceea ce Jonathan Haidt vorbește despre faptul că creierul răsplătește impactul, nu veridicitatea sau nu adevărul. El caută să îți ofere o recompensă pentru lucrurile impactante pe care tu le-ai trăit. De aceea o informație alarmistă, chiar dacă nu se dovedește, se răspândește mult mai repede decât o analiză care este făcută în mod responsabil, cu date științifice și care ar demonta exact zvonul acela scurt care circulă, pentru că un șofer l-a auzit că vorbea cineva la telefon și vezi, Doamne, gata, au deconspirat tot adevărul. Interesant această aluzie la psalm, la proverbe, nu? Pentru că aici ni se spun că cuvintele noastre nu sunt neutre. Cuvintele noastre pot să aducă viață sau pot să producă moarte. De asta putem spune că bârfa are un efect destructiv asupra reputației și asupra relațiilor. Chiar și atunci când credem că avertizăm, dacă noi nu avem dovezi solide, intrăm pe terenul vorbirii de rău. Și un alt detaliu care cred că este extrem de important, adevărul fără iubire devine o armă, devine o măciucă. Și dacă este adevăr teologic, devine o măciucă teologică. În același timp, iubirea fără adevăr este naivitate. Biblia nu ne invită nici la una, nici la alta. Biblia ne spune să spunem adevărul cu dragoste. Acum, ca instrument de discernământ, pentru că făceai aluzie la acest lucru, eu aș propune un lucru care l-am văzut în mai multe analize, ca o întrebare simplă, pe care fiecare ascultător al nostru ar putea să-și o pună. Cui folosește această distribuire? Pentru că vorbim de mediul online. Care este persoana sau grupul de persoane interesat, beneficiar al acestei distribuiri? Pentru că dacă nu produce claritate, dacă nu produce responsabilitate și dacă nu oferă soluții, ci doar neîncredere generalizată și demonizarea celuilalt, atunci nu mai vorbim despre vigilență. Atunci vorbim despre poluare morală. Și tu spuneai un pic despre o etică. Aici nu mai vorbim despre o vigilență a luminii, ci despre o întunecime a bârfei, pentru că bârfa nu face decât să îți aducă cât mai multă confuzie. Și cred că este extrem de important ca să ținem cont de un criteriu practic, l-aș numi eu, și propun acest lucru ascultătorilor noștri. Dacă informația nu este confirmată, dacă atribuie intenții rele fără să existe anumite probe sau dovezi, dacă produce frică și suspiciune, nu nu se centrează pe soluții și dacă persoana respectivă, adică dacă eu care sunt în fața acelei publicații, nu am curajul ca să spun în mod direct sau să-i spun în fața celui avizat, atunci înseamnă că este doar o bârfă digitală. Chiar dacă eu stau în spatele calculatorului sau în spatele unui ecran. Putem așadar spune, Diana, că share-ul poate deveni un act moral. În această eră digitală, limba nu mai este doar gura. Cum spunea textul, viața și moartea stă în puterea limbii. În cazul acesta, limba este și degetul. Iar proverbe, probabil că dacă autorul cărții proverbilor ar scrie proverbul în timpul nostru, ne-ar spune că viața și moartea stau în puterea butonului de distribuire sau a share-ului, nu? E foarte important acest lucru.
Le reamintim prietenilor noștri că astăzi ne punem între adevăr și suspiciune aici la Conexiuni și facem anatomia conspiraționismului și a bârfei. Alături de noi pentru acest dialog sensibil este pastorul și autorul Ștefan Albu, tocmai din inima Spaniei. Mergând mai departe, Ștefan, aș vrea să te întreb dacă ar putea să existe ceea ce am putea numi mândrie spirituală conspirativă. Acest sentiment că noi suntem cei care știm cum stau lucrurile cu adevărat, cei treji, iar restul sunt niște manipulați. Cum ne afectează acest lucru?
Vreau ca să las clar, Diana, că conspirația nu este legată doar de politică, doar de aspecte sociale, economice, administrative. În mod deosebit și funcționează enorm de repede și foarte destructiv în domeniul religios. Așadar, da, putem vorbi despre mândrie spirituală conspiraționistă. Pentru că acest mecanism de mândrie spirituală conspirativă funcționează ca un fel de antidot rapid împotriva vulnerabilității. Tu te simți vulnerabil și ideea aceasta de conspirație îți oferă o oarecare siguranță, tocmai pentru că cunoști anumite lucruri și chipurile poți controla circunstanțele tale. Când lumea pare instabilă, e mult mai ușor să te simți sigur decât să accepti vulnerabilitatea și spui nu știu, să recunoști că ți este frică, să recunoști că nu ai încă criterii și că trebuie să investighezi. Ori conspirația oferă exact acest statut. Nu mai ești confuz, ești deja inițiat, nu mai ești nesigur, tu ești treaz, tu ești în rândul celor cărora li s-au deschis ochii, ori aceasta produce cumva un fel de identitate de grup foarte puternică și vezi lumea din perspectiva noi, cei inițiați versus ceilalți, așa cum spuneai tu în întrebare. Iar când identitatea devine dependentă de această formă de superioritate, superioritate morală, spirituală, orice critică nu mai este percepută ca un fel de act de gândire critică, ci este perceput ca un fel de atac. Omul nu mai vede că atunci când cineva te întreabă, dar ești sigur, nu mai vede ca pe un ajutor pe care ți-l dă ca tu să cauți niște adevăruri, ci îl percep ca pe un atac. Cum e posibil să chestionezi acest lucru? De aceea vorbeam și în răspunsul anterior că acest circuit de recompensă apare tocmai pentru că indignarea împărtășită și demascarea altora, demascarea celor care stau în partea ocultă acestei teorii, cumva cresc secreția de dopamină și lucrul acesta întărește ideea de apartenență. Eu aparțin de grupul celor care cunoaște adevărul. Ori, fii atent cât de interesant e acest lucru, că creierul ajunge să caute stimuli care mențin această recompensă. Adică, în mod constant, eu să primesc dopamină. Ori, teoriile conspiraționiste sunt construite din punct de vedere neuroștiințific exact pe generare de dopamină. În cazul acesta, rezultatul, dacă vrei, este cumva un fel de dependență de revelații și de astfel de descoperiri șocante, pentru că mereu ai nevoie de încă o dovadă, încă o alertă, încă un dușman și ai ajuns cumva să cunoști și să domini toate aceste lucruri, dar niciodată nu e suficient. Întotdeauna trebuie să ajungi să descoperi mult mai multe lucruri. Ori mândria conspirativă se hrănește exact de această suspiciune. Dar este îmbrăcată cumva într-un ambalaj al discernământului. Ia uite cum am aflat, cum știu eu lucrurile. Însă, interesant este că discernământul biblic este acompaniat întotdeauna de smerenie și de compasiune, în timp ce suspiciunea este acompaniată și este produsă de cinism și de dispreț față de ceilalți. Nu mai vezi lucrurile din perspectiva celui care le vede diferit, ci din perspectiva celui care este dușmanul tău. De aceea, conspiraționismul are cumva două consecințe spirituale foarte grave. În primul rând, adevărul este înlocuit cu apartenența. Pentru că nu mai contează ceea ce este real. Contează că tu aparții unui grup, grupul celor iluminați. Și în al doilea rând, iubirea este înlocuită cu judecata. Ceilalți nu mai sunt oameni de înțeles și de iubit, față de care tu să-ți arăți compasiunea, ci sunt un grup de oameni care fie sunt disprețuiți pentru că sunt în ignoranță și nu vor să accepte scoaterea din ignoranță pe care tu le-o propui, și sunt oameni pe care tu trebuie să-i salvezi din rușinea în care ei se află. Și aici, iar îmi place foarte mult că, să fiu practic, pentru mine este extrem de important că dacă adevărul pe care îl promovezi te face smerit, te face mai atent la oameni, mai responsabil în ceea ce spui, mai dispus să verifici, atunci vorbim despre discernământ. Dar dacă adevărul te face să fii disprețuitor, să fii sigur pe tine fără probe și mai dependent de indignare, atunci vorbim despre mândrie conspiraționistă, exact cum spuneai tu.
Acum aș vrea să te invit să vedem care este antidotul la această boală a sufletului, a minții, a intelectului. Unde o plasăm? De multe ori facem referire în cadrul temelor pe care le abordăm la conexiuni la un verset extraordinar care pe mine mă îndeamnă să fac multă cercetare și analiză în tot felul de subiecte, și anume să cercetăm toate lucrurile și să luăm ceea ce este bun. Mă refer la 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu 21. Dar cum facem asta fără să cădem în suspiciune cronică? Care este soluția?
Acest verset, Diana, este versetul de aur al gândirii critice. Pentru că ne arată că antidotul este discernământul ancorat în caracterul omului. Și aici vorbim despre o combinație de gândire critică cu igienă emoțională și cu etica iubirii, așa cum ne învață Scriptura. Ce interesant! Acest text nu ne spune suspectați toate lucrurile și păstrați ceea ce vi se pare vouă interesant, ci cercetați, adică să verifici, să ai criterii, nu cu anxietate. Tu nu reacționezi, tu investighezi. Ori suspiciunea cronică apare atunci când mintea confundă vigilența cu controlul. Atunci când frica devine un fel de stare de fond, omul nu mai caută adevărul. Omul caută să-și confirme că are dreptate. Ori exact conținutul conspiraționist se lipește de astfel de minți epuizate, singuratice, nu doar de minți neinformate. De aceea, ceea ce ne spune Apostolul Pavel aici, în cercetați toate lucrurile, cred că trebuie să vedem acest lucru din trei perspective. În primul rând, perspectiva adevărului. Dumnezeu nu cere credulitate, Dumnezeu ne cere lumină, ne cere discernământ. Din perspectiva iubirii, adevărul biblic nu poate fi desprins de porunca iubește-ți aproapele. Teoria conspiraționistă îl vede pe aproape ca un dușman, împotriva căruia tu trebuie să lupți împotriva lui. Și al treilea aspect este cel al smereniei. În 1 Corinteni, capitolul 13, ne spune un lucru foarte interesant. Cunoaștem în parte. Asta înseamnă că trebuie să lăsăm loc recunoașterii că suntem ignoranți, că nu cunoaștem toate detaliile. Pe fundul acesta spun că ar trebui să construim, tu făceai o aluzie mai înainte de etică, ar trebui să construim o etică a cunoașterii. Și pe ce s-ar baza această etică a cunoașterii? Câteva detalii. Criteriul surse. Cine spune acest lucru? Este competent în ceea ce spune? Există vreun interes ascuns? Apoi puteam vorbi despre criteriul verificabilității. Pot să găsesc acest lucru și în alte surse independente? Spun același lucru? Un alt lucru pe care l-am găsit în investigațiile mele este de criteriul proporționalității. Sunt afirmații extraordinare, da, dar cer și dovezi extraordinare. Nu doar pentru că am văzut eu într-un video pe YouTube. Asta nu este o dovadă. Sau că am citit eu într-un post pe Facebook sau pe Instagram. Sau am văzut eu un short pe TikTok, por favor. Și criteriul reversibilității, adică sunt dispus să-mi schimb părerea dacă apar dovezi contrari. Dacă descoper un alt adevăr, sunt dispus să recunosc că am greșit. Asta este extrem de important. De asta spuneam că acest criteriu este legat de caracterul nostru. Și ultimul lucru am putea spune criteriul consecinței morale. Dacă este fals, pe cine rănesc? Sau ce rău fac dacă dau mai departe, dacă șeruiesc un astfel de lucru? Așadar, iubirea întotdeauna trebuie să devină un filtru în această situație.
Pe final, un gând pentru ascultătorii noștri. Cum poate fi un creștin informat și critic în 2026 fără a deveni prizonierul fricii?
Mulțumesc pentru această ultimă întrebare. Eu aș formula răspunsul într-un mod, să spun, simplu, dar în același timp să fie și ferm. Okay? Un creștin poate fi informat și critic, gândire critică mă refer, nu critică că el e gigă contra și tot timpul vede nod în papură în orice, nu? Poate fi informat și critic fără să devină prizonierul fricii. Și acum, în ce context poate să devină informat și critic? Doar dacă discernământul lui este bazat, din perspectiva mea, pe trei principii. Calm, adică nu este stilul acela de știre care apelează la simțul urgenței, nu? Să aibă criterii, să nu fie doar un impuls și să fie o reflecție a caracterului, nu a orgoliului. Urmând pe acest principiu, cred că putem fi informați și critici fără să devenim prizonierii fricii.
Mulțumim tare, tare mult, Ștefan Albu, pentru acest dialog lucid și necesar. Vă mulțumim și vouă, dragilor, că ați fost împreună cu noi. Am învățat astăzi că teoriile conspiraționiste nu sunt doar o eroare de informare, ci și una de caracter, iar Biblia ne cheamă la adevăr rostit cu dragoste. Rămâneți ancorați în adevăr, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție Conexiuni pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!